Sunt cuvintele din Psalmul 89, cu versetul 15. Un verset cu adevărat de aur, ca de altfel toate versetele Scripturii, ca toate cuvintele lui Dumnezeu. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței tale, Doamne. În textul care l-am citit din Cartea Numerilor, ni se vorbește despre instituirea sau despre rânduiala trâmbițelor de argint. Domnul a vorbit lui Moise și a poruncit să se confecționeze două trâmbițe din argint bătut. Și aceste trâmbițe să servească pentru comunicarea unor mesaje, să se transmită anumite porunci, anumite comenzi, anumite chemări poporului. Poporul trebuia să fie instruit, să cunoască înțelesul sunetului, să înțeleagă de fapt ce îi se transmite, ce investit să sună erau preoții fiului lui Aron. Nu oricine era chemat să sune, nu oricând li se spunea să sune și nu oricum trebuia să sune. Uneori li se spune să sunați cu vâlvă, cu mare putere, alteori li se spune să nu sunați cu vâlvă, ci liniștit. Uneori li se spune să sunați din amândouă trâmbițele, altădată se spune numai dintr-o trâmbiță. Dar fiecare specificație conținea un mesaj al cărui tâlc și conținut trebuia priceput de popor, trebuia înțeles, cunoscut și datui curs, urmat. Dumnezeu voia ca în felul acesta poporul să fie condus, călăuzit, poporul să fie adunat, poporul să fie mânat înainte, adunat la oaltă, oprit din alergare, deplasat în stânga sau în dreapta. Dumnezeu voia ca glasul trâmbiței să transmită un mesaj care să fie auzit, ascultat, cunoscut și împlinit. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Aceste chemări ale trâmbiților erau, în versetul 2, pentru chemarea adunării, pentru pornirea taberilor. Când suna doar o trâmbiță, era chemare pentru căpeteniile peste 1000 să se strângă la sfat. Apoi, când se mergea la război, trebuia să se sune din trâmbiță. În versetul 10 ni se zice, în zilele voastre de bucurie, să se sune din trâmbiță. La sărbătorile voastre, la lunile noi, să sunați din trâmbițe. Când aduceți arderile voastre de tot, să fie prezent sunetul trâmbiței. Vedem deci că Dumnezeu vrea ca poporul lui să audă, să cunoască și să împlinească sunetul trâmbiței. Când e chemat la adunare, să vină la adunare. Când e chemat la rugăciune, să vină la rugăciune. Când e chemat la jertfă, să fie gata de jertfă. Când e chemat să exerseze mila, să facă fapte bune, să facă fapte bune. Și sunetul trâmbiței spune că faptele bune au fost pregătite mai dinainte. Noi trebuie doar să umblăm din ele. Dumnezeu, prin sunetul trâmbiței, care nu este altul decât cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Noul și Vechiul Testament la oaltă, Dumnezeu vrea ca noi să ne ducem în direcția în care El dorește, să pornim când El vrea, să ne oprim când El vrea, să facem ceea ce El așteaptă de la noi și ne comunică aceasta prin cuvântul Său, prin sunetul trâmbiței. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Observați că specificațiile erau foarte clare. Dacă citim cu atenție, ele pot fi învățate foarte repede. Când două trâmbițe sună, se adune poporul, când numai una căpeteniile, când e cu vâlvă la război și așa mai departe. Trâmbițele erau rânduite să dea un sunet clar. Și Sfântul Pavel în 1 Corinteni 14 cu 8, când încearcă să repare starea de confuzie și de haos, de harababură care era în biserica din Corint, le atrage atenția fraților și le spune: și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă, 1 Corinteni 14:8. Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? În versetele care preced acesta, el spune că niciun instrument nu este să n-aibă un sunet deslușit. Și trâmbița trebuie să dea un sunet deslușit. Cuvântul lui Dumnezeu e deslușit. Cei care îl propovăduiesc trebuie să-l spună deslușit. Și cei care îl ascultă trebuie să-l primească ca din partea lui Dumnezeu. Să-i dea curs. Dacă cuvântul spune stai pe loc, stai pe loc. Dacă cuvântul spune să pornești, să pornești. Dacă cuvântul spune să iei la stânga, nu te duce la dreapta. Și dacă spune cuvântul lui Dumnezeu, nu te duce la dreapta, nu te duce la dreapta. Să nu luați parte deloc, de pildă spune, la lucrările lor neroditoare. Și dacă spune că să nu iei parte, de ce să iei? Sunetul trâmbiței lui Dumnezeu e clar. Preoții fiului lui Aaron sunt chemați să sune. Și dați-mi voie să vă spun, frați și surori, cred, este aprecierea mea, e o opinie. Poate că e și un fapt, dar e o opinie. În bisericile baptiste române, fie că sunt în America, fie că sunt în România, se sună clar din trâmbiță. Predicatorii sunt diferiți, mai tineri, mai bătrâni, cu diferite experiențe. Fiecare om în univers, Dumnezeu nu lucrează în serie. Dar în bisericile baptiste române, se sună din trâmbiță deslușit și clar. În biserica aceasta, cred, se sună destul de clar. Când a fost fratele Toderic, s-a sunat destul de clar din trâmbiță. Când a fost fratele Popescu, s-a sunat clar din trâmbiță. Și cred, nu l-am auzit niciodată predicând pe fratele Pascu, că tot clar s-a sunat. O, preferințele personale, că mie îmi place de un predicator sau de altul, că mie îmi place un anume stil de predică, de expunere, asta e cu totul altceva. E un adevăr psihologic dovedit, ca să-ți placă predica, de să-ți placă de predicator. Sau cu cât îți place de predicat, îți place de predică. Cineva mi-a spus, mie nu că nu-mi place cum predici metale, dar nu-mi place de metale. Nu place de metale. Asta e o chestiune de preferință. Apostolul Pavel la un moment dat spune că nici nu mă silesc să vă plac tuturor. Ca o să plac lui Dumnezeu. Dar când trâmbița sună, când preoții fiului lui Aaron sună din trâmbiță un mesaj, nu e problemă cât te simpatizezi tu pe preot sau pe preot, aceea. Tu trebuie să cunoști glasul trâmbiței. În bisericile noastre se predică pocăința. Și în România și în America. Se predică pocăința. Dezlușit și clar. Noi trebuie să o urmăm. În bisericile noastre se predică umilința, smerenia, simplitatea, lepădarea de sine. Se predică, să știți! De la New York la Los Angeles se predică! Noi trebuie să le urmăm. Nu să ne complicăm și să ne înzorzonim că suntem în America. Unii predică mai puternic, alții mai lung, alții mai scurt, alții mai savant, alții mai nesavant. Aia nu e puțin important. Dar vă spun că românii, baptiștii români, au parte de la New York la Los Angeles și de la Oradea la Constanța, București și Timișoara de un sunet al trâmbiței că trebuie să fii tare afon ca să nu-l pricepi. Și când spun afon, să știți că nu mă refer neapărat la muzică, ci mă refer la o anume stare duhovnicească, spirituală, adică la păcat. Niște copii la școală vin odată după ce se gata programul, pleacă mai repede. Și părinții întreabă, cum numai voi doi ați venit și toți copiii de pe blac au rămas la școală? Păi zice, i-a oprit în urmă că i-a oprit la cor. Și pe voi de ce nu v-a oprit? Păi nouă ne-a zis că suntem afoni. Și părinții care erau oameni simpli de la țară, care n-au auzit cuvântul niciodată, au zis, mă, ce e afoni? Nu știu, mama, a zis Ionica, dar trebuie să fie ceva deosebit. Dacă numai eu și Petrică din toată clasa am fost desemnați afoni și pe noi ne-a lăsat acasă și pe ceilalți au oprit la școală. Pe vremea aceea era practica că nu-ți făceai lecția sau nu făceai ceva bun, te ținea la rest, așa se zicea. Și copiii au fost tare fericiți că s-a afon. Apoi ziua următoare s-a făcut o convocare în școală și a zis toți cei care sunt la cor, au fost selectați la cor să meargă în sala mare, în auditorium pentru repetiție. Iar toți afonii să meargă în curtea școlii cu profesorul de sport să strângă cutiile, hârtiile, să măture și să curețe. Și atunci au înțeles copiii că afon nu e ceva deosebit. Chiar dacă sună sofisticat cuvântul ăsta, afon nu e ceva rău. Adică nu distingi sunetele, nu poți să urmezi linia melodică. Când ești afon la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, la sunetul Scripturii, nu înseamnă că nu poți să urmezi linia melodică a unei cântări. Înseamnă că nu urmezi cuvântul lui Dumnezeu. Se predică ceva, tu spui și ce dacă se predică. Am stat de vorbă cu mulți baptiști și spunea, astea sunt chestiuni popești. Cum spune ceva de pocăință, de sfințenie, zicea, astea sunt chestiuni popești. Tu vorbești așa că ești pastor, zice. Dacă n-ai fi pastor, tot ca mine ai fi și tu. Sau ai face ca mine, sau ai gândi ca mine, sau ai vorbi ca mine. Să ne ferească Dumnezeu de afonia aceasta duhovnicească. Clar se citește Biblia. Și răspicat se citește cuvântul lui Dumnezeu. Și trâmbița în vremea în care noi trăim sună și clar și sună și puternic, frați și surori. Acum sunt 30 de ani, 50 de ani în România, într-un sat unde erau pocăiți, poate că era o Biblie sau două, și era mare lucru. Frații o împrumutau unii de la alții ca să citească din ea. În Rusia duceau Biblia de la o biserică baptistă la altă biserică baptistă. Începea serviciul de la 3 la 5 la o biserică și într-un sat, la cine știe câte maile sau kilometri, la 6. Și un tânăr lua Biblia pe bicicletă și pedala 20-30 de kilometri ca să aibă și frații din raionul celălalt o Biblie, că nu era o Biblie pe biserică. Și duceau Biblia pe bicicletă de la biserică la biserici ca să se poată citi, să se țină serviciul divin și glasul trâmbiței lui Dumnezeu să fie totuși auzit. Eram copil când un frate al lui tata, unchiul Iacov, tata lui Daniel Marian, care este la Newber și membru la noi, a primit, eu nici nu știu cum a primit, că pe vremea aceea era o cenzură deosebită, a primit din Paris, de la fratele Ieremia Hodoroabă, un pachetel mic care avea o Biblie în format așa mai mic, 3/4, cum îi zicem noi. Erau poate 150 de baptiști în sat, mai bine de jumătate satul. Biblii, dacă erau 5-6. Ne-am adunat cu toții. Au venit frații și vecinii și s-au bucurat cu toții că unchiul Iacov a primit o Biblie din Franța. Nu știu dacă primea milionul ăla de care spunea fratele că se bucurau așa de mare. Era mare lucru să ai o Biblie. Seara femeile se strângeau cu lucru, cu dantelă, cu cusături și bărbații și ei și mai discutau și la urmă făceau o oră de rugăciune. Și când se citea din Biblie, numai o Biblie era. N-avea fiecare și Nou Testament și Vechi Testament și mic și mare și cu verde și cu roșu. Dar se citea, se auzea, se înțelegea și se asculta. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Și dacă îl cunoaște, nu rămâne să fie un auditor, unul care se bucură de muzica de trompetă. Ce frumos a predicat la biserică! Ce minunată a fost la școala biblică! Ce fain a explicat fratele Pavel! Și știi dacă explică fain? Pentru că explică fain de fiecare dată. De câte ori ia cuvânt la școala biblică, explică fain. Când îl solicitează să plece iară, predică fain. Dar fain, tu nu faci nimic. Și eu nu fac nimic. Nimic nu se întâmplă, decât că se sună fain din trâmbiță. Nu suntem mai pocăiți anul ăsta decât acum 3 ani. Să dea Domnul să fim. La anul nou ne-am propus să fim mai pocăiți în anul 2000, dar noi ne-am propus asta și în 1998. Ne-am propus și în 1997, noi ne tot propunem, noi suntem oamenii propozițiilor. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței și care merge înainte. Cântare foarte veche. Eu știu cântări, adică știu textele la cântări. La Londra, la seminar, era un curs de imnologie, unde pastorii, că erau afon, că nu erau afon, trebuia să iau un curs de muzică creștină. Ce fel de cântări se cântă? Ce cântau cei mai demult? Ce cântă acum? Ce n-ar trebui să se cânte? Și așa mai departe. Și se punea mult și mare accent pe studiul imnurilor creștine. Cântarea care o cântau bătrânii noștri, baptiștii, pocăiți, spunea, ce spune cam așa, nu vă credeam, vă spun cuvinte. Sunați din trâmbiți, sunați în Sion și dați de știre că-și Hristos e Domn. Ferice acela, nu căutați și într-o carte că nu este, ferice acela, Fericit va fi cel ce cunoaște glasul trâmbiței și umblă în lumina lui Dumnezeu, lăudând, slăvind preasfânt numele Său. Exact versetul 15 din Psalmul 89. Cântările pocăiților trebuie să fie cuvintele lui Dumnezeu. Veți vedea că foarte multe cântări, dacă vă ocupați puțin și de Biblie, pot fi duse la Biblia din care au fost compusă. Dacă nu pot fi duse la Biblie, acele cântări n-ar trebui să fie cântate. Period! Dacă o cântare n-are cuvinte și n-are un mesaj care să se poată identifica în Scriptură, nu trebuie cântată. Sunt biserici baptiste în America și în Marea Britanie care nu cântă decât psalmi versificați și pus pe melodie. Nu cântă la-la-la și tra-la-la. Nu vreau să intru în domeniul sunetului, unde nu mă pricep. Dar o cântare trebuie să fie trasată, să poate fi dusă înapoi la Biblia din care a fost compusă. Ferici acela, fericit va fi cel ce cunoaște glasul trâmbiței și umblă în lumina lui Dumnezeu, lăudând, slăvind preasfânt numele Său. Asta e Psalmul 89:15. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței Tale, Doamne. Trâmbița lui Dumnezeu a sunat în fiecare generație, clar și tare. Evanghelia trebuie propovăduită clar și tare. Câteodată cineva zice, nu știu ce strigă pastorul. Acum poate că nu s-a obișnuit încă cu microfonul și îi obișnuit ca Moise să le citească legea, să le spună legea fără amplificare și de asta aude mai tare, dar vreau să vă spun că oricât de tare a strigat predicatorul, tot nu se aude așa de tare cât ar trebui. Că dacă s-ar auzi, s-ar înțelege. Și dacă s-ar înțelege, s-ar trece la fapte. Și dacă s-ar trece la fapte, am fi într-o stare mult mai bună decât cea în care suntem. Clar și tare trebuie să sune trâmbița și imediat trebuie noi să punem mesajul în practică. Eram la școala generală, pionier. Eram pionier la școală, cei mai mulți. Și într-un an, cu un vecin de-al meu, un coleg, Dănuț, eram președinte de detașament, cu colegi din ea, cum erau, cu tot felul de... Cum era la pionier? Mi-am zis, mă, nu-i niciun fan. Am zis, noi chiar cuvântul fan, dar nu-i nicio... Nimic deosebit să fii președinte de detașament, președinte de grupă. Și dacă ne-ar pune să fim gorniști? Știți, când erau adunările de pionieri, voi vă amintiți unii care așa? Erau 3-4 băieți sau mai mult băieți și fete, dar care sunau din trâmbițe un ta-ta-ta-ta-ta-ta, așa foarte simplu semnal, nu foarte complicat. Și atunci adunarea se aduna pe clase, catargul, se ridica steagul și era adunarea unității pionieri pe detașament. Și așa ne-a căzut nouă drag că dacă ne-ar pune trompetiști. Și ne-am luat inima în dinți și ne-am dus la directorul și am spus, domnule director, am vrea să ne puneți anul care urmează acum să fim trompetiștii unității. Directorul a zis, păi, tu ești președinte de așament, nu poți fi trompetist. Mai vreau să fiu președinte de așament, nu mă interesează asta. Și Dănuț la fel și atât l-am năcăjit noi, că omul a zis, bine, luați trompetele, le-a dat două trompetele albe, așa frumoase, și a zis, ce zile profesorul de sport sau de muzică, unde e să vă spune care e semnalul. A spus, semnalul nu a fost foarte complicat, am luat trompetele acasă, nu le-am băgat în school bag, în geantă. Am ținut la mână și suflam tot aiurea, că nu prea suflam cum trebuie. Și a zis, peste 2-3 zile veniți la mine și să vedem cum merge. Și dacă merge bine, o de-o las după voi. Trebuie să sunați însă clar semnalul care trebuie și să sunați tare, destul de tare ca să audă. Ne-am dus noi. N-am mai învățat nimic, poate 3 zile, numai tot am ținut trâmbițele în brațe, trompetele și ne-am confruntat cu probleme. Dănuț suna clar, dar foarte slab, n-avea, era mai firav și n-avea volum. Suna așa frumoasă melodia, dar nu mergea, nu se ducea în jur. Eu sunam foarte tare, dar nu ieșea melodia, nu era semnalul. Și așa că amândoi, dacă ne-ar fi putut face de doi, unul ar fi ieșit un trompetist. Unul tare și unul clar. Dar nu puteam nici unul și tare și clar. Și ne-am prezentat la examen cum ar veni, tot sperând că se va întâmpla un miracol în ceasul al 12-lea. Primul a fost testat Dănuț, care a fost destul de aproape de semnal. Directorul i-a spus, Dănuț, trompete, mă, să audă din în curtea școlii, să audă toată lumea să vină. Tu nu poți. A fost refuzat că n-a sunat destul de tare. Și când am dat și eu proba, am sunat foarte tare, dar a zis, tu ești destul de departe de semnal. Când ei vor auzi, nu se vor aduna. Și nici tu nu poți fi. Și a fost un mare eșec în viața noastră, care mi-l amintesc și acum la New York, nu trebuie că l-am simțit, și m-a durut, că nu m-am calificat, nu ne-am calificat să fim trompetiștii școlii. Mesajul a fost tare și clar. Napoleon obișnuia să spună solilor când îi trimitea cu o solie. Ce trei porunci ai. Fii clar, a doua, fii clar, a treia, fii clar. Frați și surori, eu nu știu exact ce fel de predici vă plac vouă și nici nu prea mă interesează. Dar ce contează este ca Evanghelia să fie propovedită clar și cu putere. Nu mă refer tare că strigați, să se strige, ci că un predicator avea pe schițe notat la un punct și argumentul e cam slab. Strigă mai tare. Când vorbesc că Evanghelia trebuie predicată tare, nu mă refer neapărat la volumul vocii. Dar trâmbița lui Dumnezeu sună tare și clar. Și dacă un pastor se pleacă pe genunchi la amvon înainte a predica și rostește o rugăciune a lui, eu vreau să vă spun, pentru mine de ani de zile rugăciunea este foarte scurtă. Doamne, ajută-mă ca să predic cu putere și cu claritate. Dincolo de tot ce am citit, de ce am predicat, de ce am scris pe notițe, de ce am adunat din cărți, de ce am meditat, de ce am cugetat, Doamne, dă-mi Tu putere și claritate și dă poporului înțelegere și cunoaștere. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței Tale, Doamne. Aici sunt două metafore, trâmbița și lumina. Amândouă se referă la aceeași entitate, la cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de poporul, de omul, de persoana care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, îl înțelege, îl prețuiește și se hotărăște să trăiască bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, e mare favoare și o stare de mare har că noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și că atunci când se citește din Biblie, nu suntem afoli. Înțelegem ce se citește. Uitați-vă la 1 Corinteni 2 cu 14. Ca să vedeți că înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, a trâmbiței Evangheliei, n-are de-a face cu deșteptăciunea noastră. N-are de-a face cu școala noastră, cu cultura noastră, cu instruirea noastră, ci are de-a face cu harul de care Dumnezeu ne-a făcut parte. 1 Corinteni 2 cu 14. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Când se citește un psalm și când inima noastră tresaltă la psalmul acela, când se predică Evanghelia și ne înviorăm în sufletele noastre, când se spune doar un cuvânt de aur și coardele sufletului nostru tresaltă, aia nu-i că noi știm mai multă literatură și noi știm să înțelegem psalmii și alții nu știu să înțeleagă specia asta literară psalm. Asta se întâmplă pentru că Dumnezeu în harul Lui ne-a făcut parte să pricepem. Apostolul întreabă, Doamne, de ce lor ne vorbești în pildă? Și numai după aia nouă ne explici pildele. Amintiți, Domnul vorbea în pilde, în public, și apoi deoparte le explica pilda. Și zicea Domnul Hristos către apostoli, pentru că vouă v-a fost dat să pricepe, să cunoașteți tainele împărăției, iar lor nu le-a. Nu a fost dat, de aceea au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Deci nu sunt sorți, timpanul e perfect, totul e perfect. Intră și iese, nu rămâne. Nu le-a fost dat. Dacă tu înțelegi Biblia, dacă citești un verset și ți-ajunge, cu versetul ăla să trăiești o zi, să te bucuri de el. Mark Twain spunea, cu un compliment bun care mi se face, pentru că el era foarte glumeț, avea un simț omorului foarte fin. Dacă mi se face un compliment bun, eu trăiesc pe complimentul ăla două săptămâni. El vrea să spună că ce important e vorba bună. Ce important e un cuvânt bun, zice. Dacă îmi face cineva un compliment bun, zice, două săptămâni mi-ajunge. Când citești cuvântul Domnului și te saturi de el, cum zice omul Dumnezeu, ca de niște bucate grase și mesoase, când te delectezi ca și cum ai mâncat struguri și ai mâncat bunătăți, e nu că tu înțelegi mai bine literatura decât un profesor de literatură, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu te face să cunoști sunetul trâmbiței și să te bucuri de melodia Evangheliei, să te bucuri de melodia Scripturii. Nouă ne-au fost descoperite. Frașilor, dacă înțelegem, asta e o stare de mare har și o stare care trebuie să ne motiveze să mulțumim lui Dumnezeu că îi înțelege muzica, că îi înțelegem sunetul trâmbiței lui, adică al Scripturii, și să ne motiveze să vrem să umblăm în lumina lui. Uitați-vă la câteva referințe din Scriptură. Sunt enorm de multe, dar foarte puține am ales. Psalmul 119 cu 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Acum noi când trăim într-un oraș unde sunt atâtea lumini peste tot și pe stâlpi și strada iluminată, pentru că aminte câteva ore am pornit cu mașina din parcare și atâta lumină era în jur că nu mi-a mai aprins farurile și m-am dus mult și bine fără luminile aprinse până alți șoferi m-au semnalizat și mi-am dat seama că să-mi aprind lumina. Dacă eram copil și aveam o baterie, o lanternă și nu era o becuri în sat, nu era curent, țineam lanterna aceea în față și mă feream de grob, de apă, de belzi, de noroi și căutam să mă duc în lumină, în fascicolul acela. Poate că lumea vrea să ne cucerească cu tot felul de lumini și ca la New York lumini nu sunt nicăieri, dar lumina lui Dumnezeu este ceea care trebuie să ne călăuzească, să ne ferească picioarele de cădere. Trăim într-o lume în care oamenii zic și așa se poate trăi, și așa e bine, ce sfințenie, ce așa, ce așa, oricum e bine, nu-i pasă lui Dumnezeu de aia și de aia, nu se ocupă Dumnezeu de lucruri mici, zic unii oameni. Când umbli în lumina lui Dumnezeu, stai pe cărarea îngustă a pocăinței și a sfințeniei. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Ce fie cuvântul lui Dumnezeu în anul 2000 și în anii care mi-avem pe pământ, candela aceea care să lumineze calea pe care avem de mers înainte. Amin. Isaia 2:5 spune Evanghelistul Vechiului Testament: veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului. Poporul Israel era ispitit de multe ori să o ia la stânga sau la dreapta de calea Domnului. Uneori cădea în idolatrie, în neascultare, în nesupunere, în răzvrătire, se depărta de Dumnezeu. Și atunci veneau prorocii cu un mesaj puternic și ziceau: întoarce-te la Dumnezeul tău, Iacove! Veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina lui. Mica 7, capitolul 7, 7 cu 8. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Cântăm noi o cântare: deși mergem pe o cale ce e grea, vom vedea pe Dumnezeu. Chiar dacă stau în întuneric, Domnul este lumina mea. Chiar dacă avem parte în viață de diferite situații, ce minunat este ca Mica să putem spune: Domnul este lumina mea. Mica a fost la închisoare. Vă amintiți că de acolo îl cheamă să spună și el ceva împăratului. Toți proroceau bine, îi chemat el de acolo. Și probabil că el se referă la faptul că stătea în celulă, stătea în închisoare, dar stătea cu Domnul. Cei trei tineri în cuptor erau cu un fiu de Dumnezeu. Chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței tale, Doamne. Trăim într-o lume în care atâția oameni vor să ne învețe cum să ne purtăm, cum să ne trăim. La școală, peste tot, în societate, oamenii îți prezintă un lifestyle și din nefericire câteodată mușcăm numeala lor. Suntem ispitiți să ne îmbrăcăm ca ei, să vorbim ca ei, să împrumutăm anumite obiceiuri, așa cum fără să vrem, vorbim câteodată și românește și englezește, amestecat. Nu vrem noi, dar își pune lumea în care noi trăim un impact. Vorbim și, ne îmbrăcăm și, ne purtăm și. Am vrea cu un picior în România, cu un picior în America și câteodată cu un picior în Împărăția lui Dumnezeu și cu un picior în lume. Nu poți sluji la doi stăpâni. Nu poți urma povața lumii și povața lui Dumnezeu deodată. Sunt atâtea trâmbițe care sună și atâtea lumini care vor să ne călăuzească fals. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței și care, chiar cu riscul de a fi demodat, chiar cu riscul de a spune că ești narrow-minded, îngust la minte, alege să asculte sunetul trâmbiței, să umble în lumină. Am luat un curs și profesorul care preda acest curs, profesorul universitar, i-a plăcut foarte mult de mine. Nu știu nici că spas, nu știu nici că baptist, nu știu că sunt un cursant. Mi-a dat foarte mult cuvântul, m-a întrebat, mi-a dat ocazia să vorbesc și la un moment dat a fost vorba de familie. De noua definiție a familiei, de cum se definește familia acum. Și am spus, era un irlandez, un om de mai în vârstă. Cred că și el credea ca mine. Și am spus, domnule profesor, când eu am fost elev, eu n-am avut niciodată un coleg care să aibă părinți divorțați. Din clasa 1 până în a 4-a, n-am fost niciun copil să aibă părinți divorțați. Din clasa 5-a până într-a 8-a, n-am avut niciun coleg băiat să facă să aibă părinți divorțați. La liceu am cunoscut sute de elevi, colegi ai mei, poate 800, poate 1000, tot liceu. I-am cunoscut pe toți că am fost... Din anul întâi noi am fost primii și tot așa s-au adăugat alții. Nimeni n-a avut părinți divorțați, sau poate unul, doi. Și la facultate n-am avut colegi. A fost mare minune când cineva nu era cu amândoi părinții și nu amândoi părinții își creșteau copilul sau copiii. Și cred că asta e o problemă care e în învățământul din America. Că familia nu e mai oaltă. Tata cu mama, nu-s cu copilul la oaltă și așa mai departe. Și apoi zic, aceasta ce numește dumneavoastră extended family și familie în care sunt doi tați, tata copilului și soțul mamei, două mame, mama copilului și nevasta tatii și, Doamne ferește, alte variante care există, pentru care se fac presiuni la senat ca să se voteze, familii în care să fie doi bărbați căsătoriți și două femei căsătorite și care în unele țări din Europa de vest sunt omologate, zic eu, vă spun, că asta nu e familie. Eu, după cât înțeleg, familie înseamnă un bărbat și o femeie care s-au căsătorit înaintea lui Dumnezeu și a societății și care, cu copiilor, formează o familie. Și a venit profesorul lângă mine și a spus, mulțumesc, ăsta e un domeniu în care n-aș vrea să intrăm, zice. Depinde și de definiția care o dai familie, știi, n-aș vrea să intrăm în domeniul acesta. Sunt convins, era un om prea în vârstă ca să poată crede și înghiți toate prostiile care sunt pe piață. Era profesor universitar, avea un curs care trebuie să-l urmeze, nu și-a permis să... A zis, aici nu vrem să intrăm. Într-o lume în care tot ce e sfânt e contestat, până și familia e redefinită, până și ce înseamnă un tată și o mamă e redefinit. Amintiți când l-a întrebat pe președinte Clinton dacă într-adevăr a comis adulter sau a avut așa? Zice, când omul a depus o mărturie mincinoasă, la urmă a zis, știi, bazat pe definiția mea de adulter, eu n-am comis adulter. Băi, sigur că bazat pe definiția mea de păcat, eu niciodată nu păcătuiesc. Și dacă tu dai definiție păcatului, tu niciodată nu păcătuiești. Dar Dumnezeu numește păcatul păcat, urăciune, spurcăciune, abomination în limba engleză. Nu ce tu zici că e păcat, e păcat. Că dacă ar fi așa, nimic nu-i păcat, să știți. Dacă ar fi după cum zicem noi, după cum zice lumea, ce zice Dumnezeu că e păcat, aia e păcat. Ce vede El urăciune, aia e urăciune. Și a te pocăi și a mărturisi păcatele. Am spus de atâtea ori, nu înseamnă că tu îl informezi pe Dumnezeu. Doamne, tu știi ce am făcut săptămâna trecută? Că tu nici n-ai habar, tu stai acolo în cerul tău, sfânt. Păi nu știi ce probleme am avut eu, ce am făcut eu. Uite să știi că am făcut de aia și te rog să mă ierți. Când tu îți mărturisești păcatul în cămăruța ta, numai tu cu Dumnezeu, tu nu-L informezi pe Dumnezeu. El te așteaptă de mult. ca să-i spui, da, tata, am păcătuit și recunosc că ce am făcut eu după definiția ta e păcat, eu mi însușesc aceeași definiție, iartă-mă și ajută-mă să nu mai păcătuiesc. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței tale, Doamne, într-o lume în care sunt așa de multe trâmbițe, așa de multe melodii seducătoare, atâtea feluri de muzici și de mesaje și, Doamne, câte lumini. Frați și surori, să stăm la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, să pornim când zice Dumnezeu, să ne oprim când zice trâmbița lui Dumnezeu, să mergem unde zice Dumnezeu și să nu mergem și să nu facem ce zice Dumnezeu, să nu facem chiar dacă toată lumea ar face. E o boală în bisericile noastre. Păi și toți așa. Toți așa. Și americanii sunt așa, mă, și românii sunt așa. Păi dacă toți așa. Păi chiar dacă sunt toți așa, fii tu măcar unul care să fie altfel. Cei trei tineri și Daniel, toți care erau selectați la colegiul regal acolo, erau așa, mâncau din bucatele închinate idolilor și beau din vinul care era închinat idolilor. Dar ei, zice, au hotărât să nu se sporce. Păi au fost numai patru. Minoritate. Cineva spunea, unul cu Dumnezeu și ei majoritate. Sfințenia nu se votează, păcatele nu se pun la vot. Că ce spune Congresul? Ceea ce acum 50 de ani era o urăciune, de nu-și puteau închipui oamenii, vine președintele și spune că e ok ca să primească voturi. Mâine o să fie absolut legal, poate. Dar nu contează. Dacă numai patru ar fi, dacă numai tu ai fi, tu cu Dumnezeu, ești majoritatea. Fii neclintit în credința ta. Dostoievski în cartea Frații Karamazov, chiar la încheiere, are un paragraf care e cutremurător și zice, neclintit fii în credința ta. Crede până la capăt. Chiar dacă toți oamenii de pe pământ s-ar fi lepădat de credință și ar fi renunțat la lumina Evangheliei. Și ai fi rămas numai tu unul, crede până la capăt și fii neclintit. Iar dacă s-ar întâmpla să fiți doi, îmbrățișați-vă și numele Domnului lăudați. Pentru că voia lui s-a împlinit, fie și măcar în voi doi. Dacă toată lumea ar abdica de la sfințenie și pocăință și dacă toți am rămâne niște baptiști, numai 2, 3, 10, 100 că suntem, să rămânem neclintiți într-o credință care are pocăință în ea. Și sfințenie, și rușine de păcat, și frică de Dumnezeu. Că acesta-i sunetul trâmbiței și aceasta-i lumina lui Dumnezeu. Fiți sfinți! Că eu sunt sfânt. Păi dacă ești sfânt, ești demodat. Păi ce, tu vrei să fii la modă? Păi tu cu cine vrei să semeni? Cu Tom Cruise? Cu Madonna? Păi ăștia nu sunt Domnului! Am văzut un articol, dar de fapt o carte, care analiza viața unor oameni care imprimă lifestyle, care imprimă mod de viață. Și zicea, ce o va întreba Iisus Hristos pe Madonna? Ce va întreba Iisus Hristos pe Michael Jackson în ziua judecății? Că fiecare, zice Biblia, va da socoteală de faptele lui, de filozofia lui, de ce a făcut el pe când era în viață. Noi cu cine vrem să semănăm? Spiritul de imitație e așa de puternic la oameni. Și la copii, dar și la oameni. Copiem fără să ne dăm seama. Vorbim ca alții. Ia dacă stai o vreme în Brooklyn, vezi accentul de Brooklyn. După o vreme nu mai zici you, zici eu. Când am venit prima dată în America, eu nu puteam să zic 20. Mă durea de tu. Să spun 21, 22, 23 și era aia. Mă zgâria urechile. Era și, într-adevăr, ascultați odată un reporter britanic, să vedeți că e o altă limbă. Dar dacă la început mi se părea că ăștia de aici vorbesc aiurea, ce frumos vorbesc aia, după 8 ani de zile când aud un londonez la televizor, zic, bă, ce vor să vorbesc ăștia? Parcă n-ar vorbi engleză, așa au accent, nu glumă. Eu îi judec pe ei. Deci e pentru că am copiat. De unde că nu puteam zice 20, mi se părea că nu-i corect și sunt la urât, am zis 21. Așa, ca un bruclez. Că noi suntem pe frontieră, nu știu că suntem din Queens, dacă suntem din Brooklyn, mai ales când ne purtăm cum n-ar trebui. Imitația aceasta, vedeți, se vede în vestimentație, în vorbire, în tot felul de obiceiuri, de năravuri. Copiii noștri vin cu tot felul de năravuri de la școală. It's a free country! Fac ce vreau, lasă-mă în pace, tata, că te spun la council sau știu eu ce. E în lumea asta în care fiecare vrea să te tragă pe calapodul lui, să te dirigeze după trâmbița Lui și după lumina Lui să te facă să te duci ferice. Știți care e cuvântul în limba greacă și chiar și în ebraică a Vechiului Testament pentru ferice? Binecuvântat! Binecuvântat este poporul și omul și familia care cunoaște sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței Tale, Doamne. Și în concluzia acestei dimineți, aș vrea doar să vă citesc câteva versete din cartea Apocalipsa. Ultima carte a Bibliei și, într-un fel, parcă și cartea trâmbițelor. Aici, în Apocalipsa, începând cu capitolul 8, de la versetul 1 și 2 înainte, se spune așa: când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Și îngerii aceștia, se spune în versetul 6, și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grind din foc, sânge și așa mai departe. Așa numai să observați că fiecare verset, versetul 8 zice, al doilea înger a sunat din trâmbiță. Versetul 10, al treilea înger a sunat. Versetul 12, al patrulea înger a sunat. Apoi, în capitolul 9, versetul 1, îngerul al cincilea a sunat. În versetul 13 din capitolul 9, îngerul al șaselea a sunat. Și rămâne, în capitolul 10, cu versetul 7, îngerul al șaptelea, a șaptea trâmbiță, despre care nu se mai spune cum s-a spus despre primele șase, a sunat la trecut. Și se spune așa, ci că în zilele, Apocalipsa 10 cu 7, că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, va suna, e la viitor, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi, prorocilor. Unii dintre exegeții și cei care interpretează cartea Apocalipsei spun că fiecare perioadă din istoria omenirii, de până acum, respectiv de la vremea Domnului Iisus și a Sfântului Ioan de la Apocalipsa, fiecare perioadă istorică a reprezentat un glas sau o trăire a unei trâmbițe. Și opinia lor este, nu vreau să insist prea mult aici, că noi am fi la trâmbița a șaptea. O cântare care se cântă în bisericile noastre, un solo, spune, e glasul trâmbiței din urmă. Există un sens și există o percepție generală la credincioși și la necredincioși că trăim în ceasul al 12-lea. Că se apropie ora finalului, ora sfârșitului. De-aia oamenii se agită, s-au agitat așa de mult cu 2000, se agită pentru că e undeva un instinct al nostru, acel gând al veșniciei, care ne spune că se apropie ora sfârșitului. E glasul trâmbiței din urmă. E ceasul al 12-lea. Cartea Apocalipsă vorbește de lepădarea de credință. Domnul Iisus se întreabă, când va veni Fiul omului, va mai găsi El oare credință? În vremuri ca acestea, ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței Tale, Doamne. Așa cum spune refrenul acelei cântări vechi, ferice acela, fericit va fi, cel ce cunoaște glasul trâmbiței și umblă în lumina lui Dumnezeu, lăudând, slăvind, preasfânt numele Său. Amin.